Vážení přátelé, jsme tady poněkud opožděně, protože se nám předešlý pořad protáhl, takže dnes máme 14.9. roku 2016 a my jsme tady s vámi se komentovanými zprávami Soni Zikmundové, ale protože nám teď opak zase spadlo vysílání, tak to budeme muset ještě opakovat.
Takže ještě jednou. Krásný večer, vážení posluchači. Od mikrofonu se vám hlásí Soňa Zikmundová s komentovanými zprávami, které bude komentovat jak jinak než Vladimír Kapal.
Ono to...
Vladimíre, máme problémy technického rázu.
Máme problémy technického rázu. To znamená, že... A, už jsme naskočili. Takže vážení posluchači, ještě jednou, protože dnes to opravdu někdo tady pokouší se schazovat, tak jsme byli schozeni, takže s malým zpožděním jsou tady pro vás připraveny komentované zprávy Soni Zikmundové. Já tady Soniu vítám. Soni,
já ti děkuju, ahoj. A my no se... tak od mikrofonu se vám, vážení přátelé a vážení posluchači, hlásí Soňa Zikmundová se zprávami, jak už přednesl Vladimír Kapal. První zpráva se bude Vladimírovi líbit, protože je humorná a necháme ho překvapit.
Tak jo.
Tak podíváme se, jak náš prezident Miloš Zeman odpovídal britským novinám. Řekl, že muslimové jsou jako nacisté a Česko je v Evropské unii kvůli penězům. Už začátek setkání britským novinářům prozradil, že se rozhovor neponese v tradičním duchu. Kouříte?
Já jo. Já se
začal Miloš Zeman uvolněně a rozhovoril se o strastech všech kuřáků. K tomu máš pochopení, veď? Vtipy a přirovnání k americké prohibici dovedly novináře k vyzdvihnutí snahy českého prezidenta k přiblížení se českému lidu. Pozornost přitáhla i Zemanova záliba v kontroverzních výrocích a kouscích spojovaných s alkoholem. Velkým tématem rozhovoru byl Zemanův postoj k uprchlické krizi a islámské víře. Český prezident byl kvůli své protiislámské rétorice přirovnán k Robertu Ficovi nebo Viktoru Orbánovi. Zeman srovnal radikalizaci muslimů s nástupem nacismu v Německu. Ve 30. letech byla velká většina Němců umírněná. Byl to národ Goetheho a Schillera a tak dále. Komentoval Zeman a doplnil, během několika let se z nich stali nacisté, dokonce fanatičtí nacisté a radikalizace až dosud umírněných muslimů může být podobná, jako byla situace německého lidu. Může to být i jednodušší, protože je to velice radikální ideologie založená na náboženství. Po vyžádání vysvětlení český prezident doplnil, mohli byste tvrdit, že islámští uprchlíci jsou mírumilovní lidé? Dovolte mi uvést jeden příklad. Přístup islámu, a teď nemluvím o džihadistech, ale mluvím o islámu k ženám, polovině populace. Jak všichni víte, v Koránu jsou ženy považovány za něco jako nižší součást společnosti. Zemanova retorika vede často k obviňování z laciného populismu a srovnávání s americkým prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem. Winston Churchill byl vždy populistou a měl pravdu. A všichni, kteří ho kritizovali, se pletli. Co to znamená být populista? Je to slogan, nálepka. Nic víc reagoval na obvinění český prezident. Často je podle portálu The Guardian také kritizován Zemanův euroskepticismus. Podle českého prezidenta je setrvání České republiky v Unii ospravedlňováno pouze penězi, 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 jak Zeman předspívával část slavného hitu kapely ABBA. Podle něj Česko z Unie daleko víc vyčerpá, než do ní vrátí. Český státník britského portálu přiblížil, že Evropská unie nemá šanci přežít, aniž by se v ní nevyměnilo vedení. Ani zde nešetřil Zeman svými pověstnými vtípky a popsal Evropskou unii pomocí starého sovětského vtipu o pádu komunismu. Ve třetí části vtipu jede Brežněv vlakem a říká: soudruzi, pokud vlak zastaví, měli bychom zatáhnout závěsy a předstírat, že stále jedeme. Taková je situace v Evropské unii, prostě jen zatáhla závěsy, vysvětlil český prezident. A na závěr se britští novináři ptali na sametovou revoluci a z ní plyne pro Brity nějaké ponaučení v souvislosti s Brexitem a případným odtržením Skotska. Nepřeji vám vaši izolaci. Izolace je nádherná z dlouhodobého hlediska, ale víte, co říkal Keynes? Z dlouhodobého hlediska jsme všichni mrtví. Zakončil český prezident rozhovor slovy slavného anglického ekonoma a profesora.
Tak já bych jenom připomněl, že Miloš Zeman v podstatě naprosto změnil retoriku a je tak naprosto odlišně vnímán teď, než před nástupem do své prezidentské funkce, kdy se sám on prohlašoval za eurofederalistu. To znamená, že on prosazoval v té době Evropu nebo Evropskou unii jako federaci. Jenomže za 3 roky ve funkci, kdy předtím byl řadu let mimo vrcholnou politiku a i když dostával nějaké informace, tak nebyly ty informace ucelené a nebyly dostatečné, to je celku logické, tak názor změnil. Pro mnoho lidí bylo překvapivé, když z počátku svého volebního období prohlašoval, že by byl proto, aby Česká republika co nejdříve přijala euro. Jestli jste si, vážení posluchači, uvědomili v posledních letech, tak v posledních 2 letech už o euru prezident Zeman nemluví, protože získal informace. A já bych s panem prezidentem se všem souhlasil až na jednu věc. Já jsem přesvědčen o tom, že my nedostáváme víc peněz, než do Evropské unie dáváme. O tom jsem hluboce přesvědčen, protože jsem měl k dispozici opačná čísla. Takže nevím, jestli ta má čísla byla fake, anebo jestli ta čísla pana prezidenta jsou fake, to nevím.
No, to nevím také, ale za to vím, že peníze, které dostaneme z Evropské unie, jsou podmíněné využitím, to znamená na určité projekty. A tady bych mluvila o tom, jestli smysl těchto projektů je vždy pro nás důležitý.
Dopravy ořechový.
A přesně tak, ty peníze jdou někam, kam my to nepotřebujeme. Tady různé infrastruktury jsou ve velmi zoufalém stavu a přesto třeba silnice a podobné věci se z těchto peněz nedají tímto, jak si bych řekla, záplatovat. Ano, oni samozřejmě se záplatují, ale z našich peněz, bohužel.
Ano, přesně tak. Dostane se sice evropská dotace na Europark, ale nedostane se silnice, teda nedostanou se peníze na rozmlácené silnice. Jo, ty peníze by měly přijít, aspoň jsem to tak vždycky čekal, že to tak bude. Já jako euro odmítač a euroskeptik od samého začátku, že Česká republika dostane peníze a řekne si, tak tady máme projekt A, B, C a na tyto projekty dostaneme peníze a Evropská unie řekne, dobře, projekt A vám nedáme, protože tolik nemáme, dáváme projekt B, C vám nedáme. A jedním z těch projektů by bylo třeba infrastruktura a další, ale ne, to se musí třeba budovat cyklostezky a nesmí se budovat kanalizace tam, kde ještě začátkem 3. tisíciletí není.
Takový konkrétní případ. Nesmí se vybudovat šatny jako zázemí pro sportovce na velkém sportovišti, ale může se tam vybudovat jakési muzeum sportu. Tak to vypadá. Ono to 5 let bude sloužit jako muzeum sportu s tím, že někde vzadu se budou sportovci slékat a po 5 letech holc to budou ty šatny.
A další příklad ještě, když už si u toho. Nesměla se vybudovat v jedné opravdu malé vesnici, kde se zastavil čas. Krásná příroda kolem. Já když jsem tam přijel poprvé, tak jsem si vzpomněl na to, jak to vypadalo, když mě bylo 10 let, to znamená v nějakých 50. letech, koncem 50.
No za Němců to
let.
Nebylo.
Za Němců to nebylo, až po. A ono to vypadalo tam tak, jak jsem si to pamatoval. Takže tam byla potřeba, aby tam měli ty chlapi kam jít na pivo udělat hospoda. Jenomže na hospodu peníze z evropské dotace, z evropských dotací chce dělat nesmělo, tak se z toho ale směl vybudovat kulturní dům. A víte, jak to slouží? Jako hospoda, kde se kulturně využívají párkrát, když pořádají ples.
A občas se zasportujou, když zvedají to pivo.
Tak. Takže takhle to funguje. No.
Tak jdeme na další zprávu.
Další zprávu.
Zůstáváme u nás. Gorbačov zrušil cestu do Prahy. Lékaři mají obavy o jeho zdraví. Michail Gorbačov se měl o nadcházejícím víkendu v Praze zúčastnit konference o bezpečnosti v Evropě a setkat se s prezidentem Milošem Zemanem. Kvůli zdravotním potížím však bývalý sovětský prezident návštěvu odvolal. Konference, nazvaná Celková bezpečnost po studené válce, jak řešit nové problémy, zřejmě asi studené války. Evropská bezpečnost a Rusko se bude konat od 16. do 18. září. Zúčastní se jí mimo jiné bývalý britský ministr zahraničí David Owen, někdejší šéf české diplomacie Jan Kavan nebo ředitel zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček. Gorbačov měl na konferenci přednést projev o hrozbách pro evropskou bezpečnost a výzvách, které zpochybňují mírový vývoj v Evropě. Nabídl, že konferenci pošle svůj projev na videozáznamu a ze srdce si přeje, aby se konference i bez jeho přímé účasti určitě konala. Kromě tohoto poselství připravujeme během konference přímé spojení s Michailem Sergejevičem Chruščovem. Uvedl
Chruščovem.
No tak dobře, no tak Gorbačovem, ale ono to vyjde na stejno.
Já jenom bych chtěla říct jednu věc. Já nemám Michaila Gorbačova rád.
Já taky.
Protože jsem se dočetl v jedné publikaci, když se novináři ptali někdejšího vysokého, myslím, že to byl ministr zahraničí Zbigniewa Břežinského, původem polský žid, kdy padne Sovětský svaz a celá socialistická, oni říkali tehdy komunistická oblast, tak Zbigniew Břežinský řekl, až bude náš člověk v roli předsedy ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. Přišel tam Gorbačov, začal perestrojkou, glasností a skončilo to rozpadem Sovětského svazu, nástupem Jelcina a drancováním ruské země. Kdyby nevzal otěže vlády do svých rukou Vladimír Putin, tak dneska by na tom Rusové byli stejně jako my a se svého ohromného přírodního nerostného bohatství by měli vůbec nic, já musím říct to slušně, stejně jako z něj nemáme my. Podívejme se jenom, jak francouzská firma Veolia vydělává těžké peníze, které vyrve z rukou českých lidí za vodu, která patří podle zákona všem obyvatelům země.
Ano, je to naše bohatství.
Je to naše národní bohatství.
Tak když se mi nepovedlo tě chytit na švestkách, tak se podíváme na zprávu. Snowden by měl dostat amnestii, myslí si Bernie Sanders. K těm, kteří žádají amnestii pro bývalého konzultanta Americké národní agentury pro bezpečnost NSA, Edwarda Snowdena, se přidal i neúspěšný uchazeč o kandidaturu na prezidenta Spojených států za demokraty Bernie Sanders. Uvedl to Liz The Guardian. Snowden v roce 2013 zveřejnil materiály amerických tajných služeb o rozsáhlém sledování komunikace Američanů i lidí v zahraničí a poté uprchl do Ruska. Spojené státy jejíž pověst tím vážně utrpěla, vydali na Snowdena mezinárodní zatykač. Někdejší konzultant zveřejnil množství utajovaných informací, které odhalily značný rozsah americké elektronické a telefonní špionáže. Monitorování se týkalo desítek milionů Američanů i vedoucích činitelů Spojených států, například také německé kancléřky či francouzského prezidenta. Sanders se připojil se ke dvěma desítkám amerických osobností od hollywoodských hvězd po aktivisty, politiky a akademiky, kteří vyzývají amerického prezidenta Baracka Obamu, aby zajistil Snowdenovi bezpečný návrat do USA. Podle Sanders se vlastně Snowden prokázal americkým občanům službu, když je upozornil na to, jak NSA porušuje jejich ústavní práva. V rozhovoru pro The Guardian Snowden řekl, že doufá v prezidentskou milost. Obama by mu ji prý mohl udělit do konce roku, ještě před svým odchodem z Bílého domu. Přijde čas a já se nakonec vrátím zpátky domů, řekl Snowden. Jakmile prý své úřady opustí lidé, kteří chtěli jen chránit své posty a své kariéry, stane se zcela očividným, že válka s informátory neodpovídá zájmu USA, dodal Snowden. Vladimíre?
Já se domnívám, za prvé, Snowden byl odsouzen k trestu smrti. To je první věc. Za vyzrazení státního tajemství. To znamená, že Američani prováděli špionáž proti svým vlastním lidem, proti celému světu, proti ostatním politikům, a to je v pořádku, ale když se to někdo dozví a zveřejní, tak je za to té smrti. Z tohoto důvodu se obávám, tak jak je americkým dobrým zvykem, že Barack Obama těsně před ukončením své působnosti, svého působení v Bílém domu, udělí milost, Snowden celý natěšený přijde do Spojených států a pak bude mít nehodu, anebo se za sebe vraždí. Jako to je ve Spojených státech velice, ale velice obvyklé. Vzpomeňme si jenom na Lee Harvey Oswalda, údajného vraha Johna Fitzgeralda Kennedyho, který se nedostal ani do vězení, protože ho hned zastřelil rakovinou prolezlý Jack Ruby, kterého teda zavřeli, ale on za 2 měsíce za slibem zabezpečení, finančním zabezpečení své rodiny, tak věděl, že je u konce, tak ho zastřelil a za 2 měsíce zemřel. Takže takto funguje spravedlnost a ve Spojených státech a já se obávám, že jestli tomu Snowden uvěří, tak se vysokého stáří nedožije. To si myslím já.
V další zprávě se podíváme, jak Chromá kachna a zároveň i laureát Nobelovy ceny míru Barack Hussein Obama kritizoval Trumpa za rozhovor. Americký prezident Barack Obama v projevu ve Filadelfii na podporu Hillary Clintonové kritizoval jejího soupeře v prezidentských volbách, republikána Donalda Trumpa, za rozhovor s Larry Kingem na Russia Today. Někdo právě minulý týden šel do ruské národní televize, kde znevažoval naši armádu a vyjádřil pochopení s Vladimírem Putinem. Milujete toho chlapa? Přemýšlejte o tom, co se děje s republikánskou stranou. Musíme být proti Rusku, autoritářství, propagovat svobodu a demokracii, řekl Obama. A to je celá zpráva, Vladimíre. Co pak nám řekneš k tomuto chlapkovi?
Obama je držitel Nobelovy ceny míru. Vedl 7 vražedných válek, při kterých zemřelo 100 000 lidí. Vladimír Putin nevedl ani jedinou válku. Naopak pomáhal svým lidem překonat nešťastné jelcinovské období. Například důchody zvedl 14krát. Nobelovu cenu míru nedostal. Vladimír Putin nikdy ve svém projevu neřekl, že Spojené státy jsou úhlavním nepřítelem Ruské federace. Naopak vždycky tvrdil, že Spojené státy by měly být jeho největším obchodním partnerem. Jenom americká strana a Barack Obama tvrdí, že se nesmí s Ruskem kamarádit. Donald Trump si může myslet o Obamovi, co chce, a on si to myslí, protože Obamu ve Spojených státech dnes už neposlouchají ani kliky od záchodu.
To si řekl hezky. No a kdo se tam necítí také dobře, je třeba americký herec Steven Seagal, který má zájem, a teď se podíváme, o co jiného by mohl, herec, režisér, scénárista, producent, mistr bojových umění, bluesový zpěvák. Steven Seagal má zájem se připojit k dalším celebritám, jako je Roy Jones a nebo Gérard Depardieu, kteří už ruské občanství mají. Seagalovi výkony ve filmech z 80. a 90. let, kde předvádí své mistrovské bojové umění, jsou stále trháky. Je populární stále v Rusku a východní Evropě. Seagal přijal srbské občanství v lednu. Sliboval dostat Hollywood do Srbska a zdá se nyní, že má stejný zájem o ruské občanství. Depardieu už má svou oficiální ruskou adresu. Myslím, že ruské občanství je někde na obzoru, říká Seagal při návštěvě filmového festivalu v Južno-Sachalinsku. Rád by strávil několik měsíců v roce se svými přáteli v Rusku, s lidmi, kteří mě milují a čekají mě tady. Steven Seagal poznamenal, že Sachalin je jednou z částí Ruska, která ho osobně zajímá. Mluvil také nadšeně o kultuře na ruském Dálném východě. Setkal se také s guvernérem Sachalinu, který ho pozval na návštěvu regionu. Přitahuje mě umístění Sachalinu, protože je tak blízko Japonska, řekl herec. Seagal se setkal v Krymu několikrát s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, získal ruské občanství. Získat může Seagal na základě prezidentského dekretu, aniž by musel umět mluvit rusky nebo pobýval v Rusku nějakou dobu. Tolik celá zpráva, jak tomu dodám, že on byl ten, kdo učil Vladimíra Putina, nebo se mu věnoval, co se týká bojového umění.
Ano, byly vidět videa, byly vidět fotky. Já bych jenom dodal, že v Ruské federaci nejsou jenom tito dva, ale určitě znáte manželský pár Goldie Hawn a ten její manžel, ježišmarja, teď mi vypadlo to jeho jméno.
Kurt Russell.
Kurt Russell, děkuju. Kteří pobývají půl roku v Americe, půl roku v Rusku. A když bylo třeba olympiáda v Soči, tak tam byli nejenom tito dva, ale i další američtí slavní herci, protože čím dál tím víc vidí amerických herců, a nejenom amerických, vidíme, že i třeba Francouzi v osobě Gérarda Depardieu, i když ten je strašně tlustý, já jsem ho viděl na videu, ten má takový pupek, že se sotva valil, ten Gérard Depardieu, a byl to tak dobrý herec.
A proč? Protože se má.
Takže nejenom to, ale stále více i vědců, vážení, se přemysťuje do Ruské federace. Například tým 30 vědců, největších odborníků na sopečnou kalderu v Yellowstoneském parku, tak ti se přesunuli ze Spojených států právě do Ruska na východ, na Sibiř. Odtamtud přes satelity sledují neustále tu kalderu a vývoj toho Yellowstoneu. A to z toho důvodu, že za prvé jim nehrozí za zveřejňování zpráv žádné sankce, protože se bojali ve Spojených státech za šíření paniky o život. A za druhé, že budou, až to bouchne, takže budou co nejdál od toho Yellowstoneu.
A teď se podíváme na to, co řekl vídeňský arcibiskup. Muslimové chtějí dobít Evropu. Evropa by neměla promarnit své křesťanské dědictví, řekl Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup. Já, než to přečtu, tak bych apelovala na vás, na všechny. Míváme tady biskupa Timoteje, který je křesťanem, který je biskupem katolické byzantské církve. a který je, jak my říkáme, novodobým mistrem Janem Husem. Když se podíváme na země jako Maďarsko, jako je Polsko, jsou to země, které staví na křesťanství. Teď apeluje rakouský arcibiskup na to samé. Co nás lidi bude spojovat? Co nás může držet v boji, který nás rozhodně čeká? Bude to křesťanství. A já apeluju na vás, na všechny. Ano, je to křesťanství, které má v sobě odpuštění, které má pokoru, a na tom my musíme stavět. To je to, co nás bude spojovat. To je láska, kterou máme v srdcích. A teď již řeknu,
já,
co.
Než to přečteš, tak já bych dodal jednu velice důležitou věc. Ano, toto není o víře katolické, to je o křesťanském způsobu života, aby si to posluchači nepletli.
Ano, přesně tak, je to o naší kultuře.
Je to kultura na křesťanských základech a výchova. A proč srovnáváme mistra Jana Husa s páterem Timotejem, nebo opačně, nebo biskupem. S biskupem Timotejem? Protože Jan Hus bojoval a umřel proto, že kritizoval katolickou církev. Biskup Timotej a jeho kolegové, biskup Metoděj a otec Václav a Samuel, tak ti bojují nejen proti nebezpečí islamizace, proti nebezpečí vzniku války, ti nebojují jenom za mír na Ukrajině, ale především bojují proti katolické církvi, která podle nich žije zhýralým životem. A jde jim nejen nejde jim vůbec o křesťanství jako takové, nejde jim vůbec o katolickou víru jako takovou, jde jim jenom o majetky a o restituce. A protože kritizují katolickou církev, včetně jejího představeného papeže Františka, jako heretika, tak právě proto je srovnáváme s mistrem Janem Husem. Já jsem dostal nedávno dopis, kde ten člověk, byl to posluchač ze Slovenska, se rozčiloval, že jeho srovnáváme a oni bojují proti islamizaci a bojoval proti církvi. A to je přesně omyl. Ten člověk asi neumí poslouchat anebo nechce poslouchat. Takže pro toto srovnání bojují nejen proti islamizaci, válce, neštěstí, ale i proti roztažnosti, nenažranosti a hamižnosti katolické církve.
Kdo nechce vidět paralelu, neuvidí ji. Ale my ji vidíme, je tam přímá. A kdyby dnes žil mistr Jan Hus, tak by bojoval zcela stejně.
Jako já už ještě jednu, ještě jednu věc. Všimli jste si, vážení posluchači, jednoho prohlášení představitelů katolické církve v České republice, kteří by prohlásili totéž, co ten Rakušan, ten rakouský biskup. Já jsem slyšel jedno za celou tu dobu, za 2 roky, kdy nám hrozí islamizace, jedno prohlášení kardinála Duky, že já je kardinál
ano,
Duka.
Ano.
Tak jednou, jedinkrát jsem slyšel, že prohlásil, že by do Česka, že by se Česko nemělo nechat islamizovat, ale že by výrazně vystupoval proti přílivu imigrantů ani náhodou.
No, on je opatrný, já bych řekla přímo lidově připosraný.
Tak
a teď se podíváme, co Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup, říká. Bude to nyní třetí islámský pokus dobít Evropu? Mnozí muslimové se myslí, že ano, a říkají, že toto je konec Evropy, uvedl arcibiskup v neděli v katedrále svatého Štěpána v den svátku Marie. Tento křesťanský svátek, jak si již sám říkal v jednom pořadu, je slaven při příležitosti osvobození Vídně od Turků 12. září 1683. Bože, smiluj se nad Evropou a lidem svým. Před nebezpečím propadnutí našeho křesťanského dědictví modlil se hlasitě Schönborn. Nejde o ztrátu nejen ekonomickou, ale především lidskou a náboženskou. A k tomu je tady dovětek Majzer, co říká, Německo je domovem více než 500 islámských teroristů.
Tak já bych neřekl 500, ale minimálně 50 tisíc.
Já jsem ho citovala.
Já vím, ale 50 tisíc minimálně a ještě víc, protože nedávno, já nevím, jestli to tam najdeš, měl Bašár Asad, byl někde na Kretě, nebo kde to byl, na nějakém jednání a řekl, že ti uprchlíci Syřané nemuseli vůbec utíkat, pokud to jsou praví Syřané a pokud to nejsou bojovníci Islámského státu, protože Asádova vláda pro ty uprchlíky, skutečné uprchlíky před válečnými útrapami, tak má pro ně zabezpečené tábory a počítal by se všemi vlastenci Syřany, protože už je jasné, že vyhrajou tu válku proti Islámskému státu a proti Spojeným státům, který teďka na oko dělají, že bojují proti Islámskému státu, ale přitom si ho sami vytvořili a zaplatili.
No, oni bojují dokonce i sami mezi sebou.
Takže že tam budou potřeba při obnově vlasti. A zeptám se, co je to za lidi, mladé lidi, kteří místo, aby bránili svou vlast, tak utečou někam, depak, to nejsou zbabělci, to jsou vojáci, kteří sem přišli nás dovít, vážení. Musíme si to neustále uvědomovat a říkat to všem svým známým, i těm, kteří nás neposlouchají, protože to nevědí a čtou a věří jenom mainstreamu, ale skutečně oni nás sem přišli dobít, zničit, zotročit, vybít. Toto, takto se na nás koukají, na otroky a na kafíry, jejich vražda je Aláhovi příjemná. A nesmíme se na ně koukat pozice naší evropské křesťanské kultury, jakože se s nimi nějak bude dát domluvit. Nepůjde. Musíme je opravdu vytlačit a to tak, že násilím. Sami oni nepůjdou.
Tak teď se podíváme na Černou můru USA. Čínsko-ruská námořní cvičení nejsou jen symbolická. V posledních letech Moskva a Peking dosáhly na kvalitativně novou úroveň vztahu, říká profesor Vysoké vojenské námořní školy US Navy Lyle Goldstein. V komentáři ke společným cvičením Ruské federace a Číny v jeho Čínském moři expert poznamenal, že tyto manévry jsou nejen symbolické, ale také ukazují velmi reálnou sílu flotil obou zemí. Od roku 2014 jsme byli svědky stabilního trendu rozsahu a složitosti cvičení. Očekávám, že manévry budou skutečné, nikoli jen symbolické. To není jen přehlídka lodí, dojde k praktickému cvičení protivzdušné obrany. A co je nejdůležitější, zdá se, že velká pozornost bude věnována protiponorkové obraně. Samozřejmě, že obě flotily jsou velmi znepokojeny ponorkami. V dnešním světě jsou klíčovou součástí námořních operací, uvedl Lyle Goldstein. Signály, jak se Čína a Rusko domnívají, jsou v jistém smyslu hlasitější než samotné akce, ne? Že? Konec konců tyto dvě země provádějí vojenské manévry v oblasti, kde je ještě hodně územních sporů. Spory řešil Mezinárodní soudní dvůr a Čína ve skutečnosti ukazuje neúctu k jakýmkoliv nepříznivým rozhodnutím tohoto soudu, pokračuje Goldstein. A co říká New York International? Černá můra armády USA, to je válka s Ruskem a Čínou současně. Ano, je to určitý signál světu, že Čína není sama v opozici vůči, jak to říct, novému světovému řádu. Čína i Rusko jsou velmi zklamané tím, jak se věci vyvíjejí v posledních několika letech. A to znamená, že mají společnou představu o budoucnosti, dodává Goldstein. Já bych ji měla taky.
Tak. Podívejme se, kdo to je Goldstein. To je chazarský žid. Je jasné, za koho kope. A my se vůbec nedivíme tomu, že Rusko a Čína ukazují Američanům svoji sílu. Jestliže oni si cvičí u svých pobřeží, tak Američani cvičí námořní jednotky v Černém moři v těsné blízkosti teritoriálních vod Ruské federace. Jak by se asi tenhle ten pan Goldstein tvářil, kdyby ty Číňani a Rusové šli cvičit válečné námořní manévry břehům Floridy? To by se asi zbláznili Američani.
No a když jsi u těch Američanů, tak se podíváme na to, jak vlastně WADA dovolila Sereně a Venus Williamsovým užívat drogy. A Venus Williamsová odpověděla na zprávy o užívání dopingu. Americká tenistka a olympijská šampionka Venus Williamsová okomentovala únik informací z databanky Světové antidopingové agentury WADA. Prohlášení Williamsové se nachází na stránkách Ženské tenisové asociace. Byla jsem zklamaná, když jsem dnes zjistila, že moje osobní lékařské informace se dostaly do rukou hackerů a byly publikovány bez mého dovolení, říká v prohlášení Williamsová. Ta podle svých slov dodržovala pravidla amerického antidopingového programu, když žádala o dovolení užívat preparáty výhradně pro terapeutické použití. Jak řekla Williamsová, prošla přísným procesem schvalování užívání preparátů, kdy se dozvěděla o vážných lékařských důvodech. Výjimka byla učiněna nezávislou skupinou lékařů podle zákonných lékařských příčin. Prošla informace, že sestry Serena a Venus Williamsovy užívaly zakázané preparáty na základě povolení Světové antidopingové agentury WADA. V dokumentech bylo řečeno, že to dělali s terapeutickými cíly. Jejich diagnóza ovšem není upřesněna. Dokumenty publikovala skupina hackerů Fancy Bear, která pronikla do databanky WADA. Tak, Vladimíre.
Tak teď v poslední době byla z dopingu obviněna ruská tenistka Šarapovová. Mimochodem, je to krásná holka. A ta ukončila kariéru, protože už jí bylo 30. A ta tvrdila, že to nemá smysl se s nima handrkovat a tak dále. Ona už si udělala peněz dost, protože ona taky působí jako modelka. Ale ona říkala, že brala léky, které nebyly na seznamu zakázaných preparátů. Brala nějaké léky kvůli snad astmatu nebo kýho čerta. A to stačilo agentuře WADA, Mezinárodní antidopingové kanceláře, aby jí dala, mám dojem, že dvouletý dištanc. A teď se podívejme, já jsem to viděl na jednom serveru, na jedné straně byla vyfocená při zápasu Serena Williams a vedle toho byla Šarapová. Zatímco Šarapová působila i na kurtu výrazně žensky, štíhle, tak Serena Williams vypadala jak gorila s mužskými bicepsy. Teď se na ní podívejte. Žádný americký sportovec, který takhle vypadá, není čistý. Podívejte se na sprintery, podívejte se na skokany. To nejsou přirozené svaly, to mi nikdo nevymluví. Jo, tomu nejsem. Na druhou stranu jsem se teď dočetl, že musela zvrátit Ruska Abakuková stříbrnou medaili z Pekingu, kde ji porazila naše Bára Špotáková. A musím se přiznat, že já se vůbec nedivím, protože ta Ruska Abakuková, jak jsem ji znal, protože jsem sledoval atletiku, tak to byla stejná ženská jako Serena Williams. Ta měla výrazně mužské svaly, výrazně mužský výraz ve tváři a když jsem na ní koukal v té televizi z toho Pekingu, tak jsem si říkal, teď je to ruský chlap. Takže teď vrací tu.
Ale... Berou. No, berou. Tak jo. Takže se podíváme na další zprávu.
Podíváme.
Když už jsme teda u těch, u té sereny.
Lidvan je tak, strašná, lidi je to
tak zůstáváme podívaný. V Americe. Teď se podíváme. Média vypověděla, k čemu Clintonová potřebuje spiklenecké teorie proti Rusku. Hillary Clintonová ve své předvolební kampani věnuje stále více pozornosti bizarním spikleneckým teoriím, podle kterých Rusko údajně provádí kybernetické útoky na americké volby, aby v nich zajistilo vítězství Donalda Trumpa. Řadoví Američané ji však věří stále métě, což ve výsledku může hrát proti ní, myslí si redaktor internetového portálu Braid Bear News Joel Polak. Na podporu této teorie nejsou žádné důkazy. Stejně tak nejsou žádné důkazy, protože americká společnost těmto výrokům uvěřila. Nejen to, velmi záhadný se zdá fakt, že Clintonová vysílá svým příznivcům zprávy o tom, že očekává neúspěch ve volbách, píše Polak. Z jeho pohledu Clintonová potřebuje konspirační teorie pro realizaci takzvaného plánu B, v případě, že Trump reálně zvítězí. Polak říká, že v rámci ruského vměšování není vůbec důležité, zda se Moskva skutečně snaží ovlivnit americké volby či ne. Stejně tak není důležité ani to, koho z kandidátů favorizuje ruský prezident. Důležitý je pouze jeden cíl – zpochybnit samotné volby. Píše autor. Nápad o tom, že Rusové by se mohli vměšovat do amerických voleb, dává pohodlné ospravedlnění pro anulování výsledků, pokud to bude nutné, říká. Zdůrazňuje, že kvůli tomu je potřeba vytvořit hysterii v médiích, různá slyšení, právní procesy, mítingy a dokonce i konstituční krizi. V tomto případě, říká Polak, bude tato teorie sloužit zájmům Clintonové dokonce i v případě její prohry, protože byla vytvořena myšlenka o ruské stopě. Bude možné vytvořit novou kampaň a napadnout výsledky voleb. Ano, pokud se toho Clintonová dožije.
Tak zaprvé Američani tady přiznali, že jsou totálně neschopní, jestli by ruský hekři nebo ruský tajný služby dokázali ovlivňovat americké volby, ale to pravdou není. Pravdou je naopak to, že Hillary Clintonová je zdravotně velmi na tom špatně. Dokonce list Washington Post napsal, my jsme to viděli, máš to tam ve zprávě?
Ano, mám tady přípravnou zprávu o jejím zdravotním stavu.
Takže já si myslím, že v tom stavu, ve kterém Clintonová je, takže není vyloučeno, že po první televizní debatě ona odstoupí z toho klání prezidentského a proti kandidátem Donalda Trumpa se stane Bill Sanders, kterého ona v primárkách demokratické strany porazila. Není to vůbec vyloučené.
Daily Telegraph zjistil, kdo nahradí Clintonovou v případě, že odmítne účast ve volbách. Demokratická strana USA vstoupila na neprozkoumané politické území. Poté, co se objevily zprávy o nemoci stranické kandidátky na prezidentský post Hillary Clintonové, píší britské noviny The Telegraph. Lékař, který Clintonovou léčí, ji diagnostikoval zápal plic v uvozovkách. Bývalá ministryně zahraničních věcí USA směřovala na ceremonii, která byla věnována obětem teroristického útoku 11. září, nehledě na doporučení lékaře, jenž doporučil zdržet se účasti na této akci. Hillary Clintonová tam ztratila vědomí. Zvěsti o zdravotních problémech 68-leté Clintonové se objevily už dříve. Její příznivci to nebrali vážně, označovali tyto zprávy za konspirační teorie. Nedělní incident ovšem situaci změnil. Demokraté nyní budou muset odpovídat na nepohodlné otázky, například co se stane, pokud nemoc neumožní Clintonové jít do voleb a proč kandidátka neinformovala o své nemoci hned. Podle informací stranických zdrojů žurnalisty Davida Schustera mohou demokraté svolat mimořádné zasedání, aby projednali možnost nahrazení Clintonové, přičemž tento nový kandidát bude zvolen jen v případě, pokud Clintonová sama stáhne svoji kandidaturu. Hillary Clintonová zatím toto přání nemá. Po nějaké době po incidentu politička žurnalistům sdělila, že se cítí skvěle. Pokud se Clintonová přesto rozhodne odmítnout účast ve volbách, nahradí současný viceprezident USA Joe Biden nebo Bernie Sanders, který prohrál v primárkách, myslí si Telegraf. Podle stranických stanov musí být kandidát zvolen většinou hlasů na speciální schůzce představitelů Národního výboru demokratů. Tak, Vladimíre, jestli nám něco k tomu povíš.
No, vzhledem k tomu, že Biden je zprofanovaný spoluprací s Obamou, tak já bych si vsázel, pokud teda by ta Clintonová opravdu měla na tom zdravotně tak, že by nemohla, že tam pravděpodobně se utká s Bernie Sandersem. Nicméně ona je tak ambiciózní a tak zaťatá, že ta by snad kandidovala i na smrtelné posteli, a to jenom proto, aby splnila úkol, kvůli kterému šla do voleb na prezidentku Spojených států. A to za prvé, aby se zapsala do dějin, tak jako Barack Obama. Barack Obama byl první americký černý prezident v historii a Clintonová by byla v historii první ženou. To je jeden důvod. A druhý důvod, aby okamžitě vyprovokovala válku s Ruskem. Takže a naopak Donald Trump tvrdil i v televizi Russia Today, že jeho zájmem je skončit nesmyslné nepřátelství Ameriky nebo Spojených států vůči Rusku a považovat je spíš za obchodní partnery, nežli za zavilé úhlavní nepřátele. Tak a já si myslím, že to by...
Já ještě tady mám, podíváme se na Ukrajinu, na Donbas.
Takže uděláme poslední zprávu na Ukrajinu.
Ano, já vím, že už toho máš dost. Tak poslední, podíváme se.
Já už mám totiž strašný hlad.
No, já jsem myslela, že už jsi večeřel.
No, teď jsem neměl čas, nevečeřel.
Aha, tak to byla svačina.
Já jsem nic nesněd, já jsem neměl vůbec čas, já jsem šel hned vysílat.
Pepo, já se
spletla.
Tak počkej, tak poslední zpráva je. Ukrajina informovala o vyostření situace v Donbasu. Situace v oblasti provádění vojenské operace v Donbasu se vyostřela nehledě na prohlášení jednostranně prohlášené Doněcké a Luhanské lidové republiky o zavedení režimu klidu. Informoval oficiální tiskový mluvčí ministerstva obrany Ukrajiny pro otázky vojenské operace Andrej Lysenko. Další režim zastavení palby nabyl účinnosti v Donbasu od půlnoci 1. září. Ovšem strany konfliktu nejednou mluvily o jeho porušování. Prezidenti samozvaných republik Alexander Zacharčenko a Igor Plotnický informovali, že Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika jednostranně zavádí režim klidu v Donbasu od 15. září. Bojové činnosti v oblasti provedení protiteroristické operace se prudce vyostřily. To se hlavně týká Doněckého směru, řekl Lysenko ve středu na briefingu. Představitel ministerstva řekl, že domobrana používala během ostřelování velkorážné zbraně. A to je všechno, vážení posluchači. Takže Vladimíre, my máme tady zastoupení teďka v Ostravě.
My jsme se k tomu s panem Krejčou nedostali právě díky těm technickým problémům, které jsou opravdu podivuhodné a nepříjemné, ale chtěli jsme o tom mluvit, že tady v Ostravě Nela Lisková otevřela státní zastupitelství Luhanské lidové republiky. Byť jí tuto republiku nikdo
neuznal.
A já úplně na závěr, protože když jsme hovořili s panem Krejčou po telefonu, tak jsem neslyšel, že mi tam chodí SMSky, tak mi tam poslal SMSku posluchač a já bych ji teď rád přečetl.
No vidíš, to jsem ti nahrála, veď?
Nahrála, ano. Zdravím vás, pane Kapale i pane Krejčo. Ty výpadky či škůdci jsou jen důkazem toho, že se vás bojí a že jdete správným směrem. Díky za vaše pořady. Jirka z Harachova. Takže Jiří, děkuji, ale já jsem opravdu, když pan Krejča mluvil přes telefon, tak ty impulzy znakové, teda zvukové, nejsou.
No vidíš, takže ta poslední zpráva, to bylo kouzlo nechtěného.
Ano. Takže vážení
teď přátelé, bude další kouzlo.
A teď nechtěného. Bude další kouzlo. A to, že my předáme vysílání dalšímu studiu a já si konečně půjdu navečeřet.
Takže vážení posluchači, loučíme se s vámi z dnešních trošku kratších komentovaných zpráv, zaviněných technickými problémy, jak jinak než našich přátel. Takže já se s vámi loučím.
Těch, kteří nás poslouchají.
Těch, kteří nás poslouchají. Zdravím, zdravím. Přeju vám krásný večer a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.